Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítá vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a pořád plujeme proti. Pustíme se do toho záhy článkem z protiproudu, který vyšel 29. května s titulkem Brno, Leeds, Dublin. Liberálně muslimská unie razí cestu zániku a smrti. Nejvyšší čas se vzbouřit. Zbývají tu ještě slušní lidé. Konec křesťanství v Irsku. Evropa téměř na dně. Co na to houser Kalousek? Michal Semín dává do vzájemné souvislosti několik otřesných událostí posledních dní a upozorňuje, že je již skutečně nejvyšší čas pokusit se s tím něco udělat. Sobotní incident v Brně, při němž desítky slušných lidí bránili kulturu před jejími znesvětiteli, svědčí, kromě jiného, o dobře promazaném stroji strategického spojenectví sekulárních liberálů s muslimy. Kdybychom byli ohrožováni toliko zvenčí, byly by šance na obou stranách v zásadě vyrovnané. Útočí-li však islám na společnost, jejíž elity činí vše proto, aby se svých vlastních tradic a hodnotových norem vzdala, je jen otázkou času, kdy v ní tato cizorodá ideologie nastolí svá vlastní pravidla. Taková, která i z fetiše umělecké svobody učiní zakázaný artikl. Pamatujme si proto jména ředitele Národního divadla v Brně Martina Glásra či Babišova brněnského primátora Petra Vokřála a spolu se všemi slušnými lidmi jim připomínejme, že svou pokřivenou obhajobou svobody připravují půdu pro její definitivní zničení. Za to na Miroslava Kalouska, který si v jednotě s pokrokovou kulturní frontou a bývalou členkou nejvyššího sovětu krycím jménem Ústavní soud, uvědoměle zatvítoval, že svý husa na provázku snad už naopak raději definitivně zapomeňme. Podtitulek Západ, spíše soumrak. Patříme na západ, tluče nám do hlav jediná alternativa k polokomunistické vládě, Fialova pokroková ODS. Strana, která chce do Senátu procpat další liberální ESO z Brna, rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. A pak, že je zde v Brně nuda. Myslí ODS o ním západem i právo v uvozovkách umělců hanobit Ježíše Krista a ty, kteří v něj věří, stejně jako dosud jen stěží představitelné zneuctění naší státní vlajky? Asi ano, jinak by proti zvráceným husám protestovali. Ale oni mlčí. Mezitím ten jejich západ stíhá slušné lidi i na jiných místech Evropy. Případ, který v posledních dnech vzbudil asi největší rozruch, se odehrál v anglickém Leedsu. Zde byl ke 13 měsícům trestu odnětí svobody odsouzen aktivista a nezávislý publicista Tommy Robinson za to, že streamoval průběh soudního líčení s islámským gengem, trávícím svůj volný čas, jiný ani nemají, když nemají žádné pracovní návyky, s násilňováním nezletilých bílých domorodkyň. A o tom se mluvit nesmí, protože, jak praví žalobce, tím dochází k podněcování etnické nevraživosti. Kritik islamizace britské monarchie byl odsouzen ve zkráceném řízení a bez přítomnosti svého právníka. A aby toho nebylo málo, tentýž soudce vydal příkaz médiím s ústřední výjimkou dvou titulů, že o kauze Robinson nesmějí referovat. Výsledek? Poslušné stažení všech zpráv a reportáží o Robinsonově hanebném zatčení. Nebohého anglického vlastence eskortovali do basy, kde mu místní vyznavači v uvozovkách náboženství míru jistě připravili nezapomenutelný večírek na přivítanou. Co na to housek Kalousek? Podtitulek Nejvyšší čas. Ne ve všem však mají muslimové prsty. Za notný kus té evropské eutanázie, to je EU, tanázie jako eutanázie Evropské unie, si můžeme sami. Dokonce i v zemi, o níž mediální mainstream nepřestává mystifikačně mluvit jako o silně katolické. Řeč je o Irsku, které se v sobotu zařadilo po bok ostatních států Evropy, v nichž je dovoleno zabíjet děti před tím, než se narodí. V irském parlamentu se nenašla jediná politická strana, která by podporovala zachování 8. dodatku irské ústavy, stvrzujícího právo na život. Jak je možné, že v silně katolickém v uvozovkách Irsku nemají křesťané jediného politického zástupce? Ale to bychom chtěli po našich mediálních eskamotérech moc, aby si takovou samozřejmou otázku položili. Zmínka o katolické identitě irského národa však možná není jen výsledkem jejich hlouposti a neznalosti. Vždyť každý jen trochu informovaný člověk ví, že země svatého Patrika již dávno katolickou není. Co nezvládly modernizační reformy uvnitř církve samotné, pasivní episkopát a zcela mlčící papež František, kdyby se konalo referendum o právech migrantů či klimatické dohodě, to by bylo, panečku, kázáníčko. To dorazily směrnice Evropské unie a nevysychající Sorosovy fondy. Jinak by se nemohlo stát, aby tu již před 3 roky podobný plebiscit odsouhlasil homosňatky. Když už i to silně katolické Irsko uznává, že dva chlapy mohou spolu uzavřít manželství, tak jak by mohl dějinnému pokroku odolávat nejateističtější v uvozovkách stát v Evropě, jak se optimisticky traktuje v prostředí našich protirodinných neziskovek? Irský premiér a praktikující homosexuál Leo Varadkar, jemuž krátce po vyhlášení výsledků referenda gratulovala v uvozovkách konzervativní Theresa May, splnil zadaný úkol. Teď už je i oficiálně jedním z nich. Je nejvyšší čas, aby se slušní lidé začali bouřit. Zatím jsou to někde, jako v Brně, desítky, ale před Westminsterským palácem protestují za propuštění politického vězně Tommyho Robinsona již tisíce. To jejich násilí však není zaměřeno jen proti naší národní a kulturní identitě či občanským svobodám. Za své výchozí bitevní pole si již kdysi dávno zvolili mateřské lůno. Nejen multikulturní ideologie a masová migrace, ale i liberální postoj k potratům nakonec povede k nezvratné demografické proměně Evropy. Liberálně muslimská unie razí cestu zániku a smrti. Chceme-li proti ní uspět, musíme zvolit život. Bez něj totiž nedávají vůbec žádné hodnoty smysl. Tak to byl článek Michala Semína a nyní další zajímavý článek se zajímavými paralelami od Petra Trombika. Vyšel také na Protiproudu 29. května. Není invaze jako invaze. Škodlivé rostliny ne, imigranty ano. Vetřelci podle Bruselu. Proč je imigrace proti přírodě? Poručíme větru, dešti. Těšíte se na ohňové mravence? Evropané, vzhůru dolů, do litosféry. Petr Trombik se ptá, proč některé zničující invazní druhy hýčkáme a jiné na základě racionálních zkušeností likvidujeme. Příroda si nedá poroučet, přírodu musíme poslouchat. Tak pravil Francis Bacon a zhruba totéž konstatoval Pierre Bayle. O vztazích mezi přírodou a kulturou, případně mezi lidstvem a přírodou, víme své. Nejen díky obchodníkům se vzduchem, tedy s kvótami na kysličník uhličitý, se kterým celoplanetárně za nepředstavitelných nákladů kvůli oteplování bojujeme. Vůbec se však Francisem Baconem ani Pierrem Baylem neřídíme, i když položili základy evropské vědy. Spíše je nám blízké heslo poručíme větru dešti, které hlásali komunisté. Teď už totiž poroučíme s Alem Gorem rovnou složení zemské atmosféry. Al se málem stal díky této schopnosti prezidentem USA. Vztahy mezi kulturou a přírodou jsou složitější, než jsme zvyklí slýchat z televizních reklam a z toho, co říkají v pořadech, které vyplňují mezi reklamami vysílací čas. Podtitulek Invazní živočichové. Zkusme se zamyslet, jaký je rozdíl mezi přírodou, moderně pojmenovanou jako ekosystém, a kulturním společenským systémem. Pro naši dobu tak zásadní pojem, jako je multikulturní soužití, můžeme analogicky srovnat s tím, co by to znamenalo pro přírodu, ekosystém a jak to pojmenovat multikulturální soužití. Na rozdíl od kulturního obohacení, které nám kyne z hromadné imigrace z kulturních okruhů, se kterými je ta naše v tisíciletém náboženském a často i válečném konfliktu, je označován příchod nové flóry a fauny za invazi do přírody starého kontinentu a za hrozbu pro přírodní starousedlíky, původní ekosystém. Nejsme v tom v Evropě sami. I severoamerickou přírodu osidlují například brazilské včely a ohňoví mravinci, moře v okolí Floridy vyjídají perutíni, což velmi zneklidňuje nejen ekology a ochránce přírody, ale i normální lidi. Dokonce se mluví o nejhorší ekologické katastrofě. Snad ještě horší než oteplování. Nebudu však tuto úvahu zatěžovat vyčerpávajícím seznamem vetřelců. Ten najdete na Wikipedii pod heslem Seznam invazních živočichů a Seznam invazních rostlin. Nejsou to xenofobní texty, i když to tak na první pohled vypadá. Dvounohé savce tam nenajdete. Podtitulek Nespravedlnost. V naší české kotlině máme prozatím prý jen 90 invazních druhů. Doufejme, že k protiinvazní kampani, kterou zahájili úředníci a komisaři Evropské unie, se připojí naši ochránci přírody před člověkem, organizovaní ve straně zelených. Jistě nebudou těžit z xenofobie a navíc by dali najevo svou probruselskou a proevropskou orientaci. Zdá se totiž, že úřady a komisaři EU berou hrozbu vážně a řeší ji. vydali směrnici nařizující členským státům likvidaci těchto invazních rostlin a tvorů. Ekosystém Evropy je prý těmito subhumánními imigranty vážně ohrožen. Proto vydala Evropská komise prováděcí nařízení 2014/1141. Úředníci a komisaři EU přijali nařízení, které naše úřady budou jako všechna bruselská nařízení neprodleně a s nadšením implementovat do naší legislativy a pak i do přírody. Možná se tak už děje. Žádná nezisková organizace, která by se věnovala integraci a ochraně invazních rostlin a živočichů, prozatím nevznikla, přestože se hovoří o zvířátkách a květinkách nekorektně jako o vetřelcích, které je nutno likvidovat. Pokud tomu nechcete věřit, tak třeba iDNES už 5. srpna 2016 zveřejnila fotogalerii vetřelců, kteří musí z vůle úředníků a komisařů EU zmizet i z naší české kotliny. A musí zmizet nemilosrdně bez kvót, které by nám EU nařizovala. Podívejte se na fotogalerii, na fotografie a konejte. Požehnání úřadu máte. Třeba se však ti invazní vetřelci mohou hybridizovat, křížit s domácími a vytvořit tak nové, lepší rostliny a živočichy v evropském ekosystému. Bohužel tato možnost šlechtění nemá za sebou takové teoretiky a propagátory, jako byl hrabě Richard Mikuláš Kadenhav Kalergi v případě lidské rasy. Člověk je přitom rovněž i přírodní, nejen kulturní bytost, jako ostatní druhy, vyloučené evropskou směrnicí z nároku žít a vzkvétat v EU. Na boj s invazivními druhy a na škody jimi způsobené vynaloží Evropská unie v přepočtu 300 miliard korun, což je zhruba 5x víc, než naše republika vynaloží na obranu před vojenskými a hybridními hrozbami, o kterých nám stále vypravuje generál Petr Pavel. Podtitulek: Vítací paradox. S vetřelci jsou problémy, o tom není pochyb. Co dokážou například americké veverky v našich lesích, američtí raci v našich potocích nebo australské žížaly v naší půdě, nám mohou přírodovědci a pamětníci staré přírody vypravovat. S bolševníkem máme také letitou zkušenost. Dost nehezky o vetřelcích mluví a píší mnozí, aniž je napadne, že tato boží stvoření jen vyplňují mezery v naší přírodě. Zřejmě zde mají prostor, jinak by se sem nehrnuli. Sem tam nějakou novou mezeru sice rychle vytvoří, ale musíme být tolerantní. Příroda už je prostě taková. Měli bychom k nim přistupovat s pochopením a integrovat je do evropského ekosystému. Sociální a kulturní systém evropských států je přece imigraci, respektive invazi, nakloněn a jí obohacován, protože jak všichni z médií víme, Francii, Německu a dalším vyspělým demokraciím, pokročilejším než ta naše posttotalitní, to prospívá. Proč se tedy toho má obávat náš evropský ekosystém? Abychom se vyhnuli střetu civilizací na jejich hranicích, před kterým varoval Samuel Huntington, importujeme hromadně příslušníky jiných civilizací, se kterými jsme v tisíciletém konfliktu, nábožensky fanatickém i krvavě válečném. Budeme s nimi nyní už v míru a toleranci žít uvnitř multikulturní EU, třeba hned v sousedním domě. Minulost je přece za námi. Abychom se vyhnuli střetu evropské a invazivní přírody, však přijímáme brutální likvidační zákony pro záchranu evropského ekosystému. Budoucnost je už zde. Imigranti u nás zaplní mezery, které scházejí v některých oborech, jako je medicína, inženýrství a podobně, právě tak, jako se nevyhýbají práci v továrnách, v níž nám scházejí pracující. Navíc budou novoevropané inovovat aktivity neziskovek, protože integrovat budou například muslimové, evropské nevěřící, a ne naopak. Když vítáme obohacení naší kultury jinou kulturou, proč nevítáme obohacení přírody jinými přírodními druhy? Lze přece říct, že veškerý život, ať už pochází z prokaryot, nebo si myslíme, že je mimozemského původu, je všude na zemi plným právem doma. Ostatně mnozí pozemšťané chtějí cestovat do jiných světů a dle loňského pokynu amerického prezidenta se tak brzo stane. Další se rovnou připravují k jejich osídlování, tedy invazi, což považoval i nebohý Stephen Hawking za jediný způsob přežití lidstva. Podtitulek: Pryč z biosféry. Měli jsme kdysi mediálně i politicky známého sociálního ekologa, který se v televizi zviditelnil přehnaným požíváním lihovin, takže teď jsme bez jeho hlubokomyslných úvah na sociálně ekologické téma v intelektuální brindě. Ale nestrácejme naději a spolehněme se na tuto vědu, určitě se jí zabývá nejedna katedra sociálně-ekologických studií na všech našich státních i soukromých univerzitách. Vysvětlení, jak je možné, že co je pro jeden systém škodlivé, tedy přírodu, je přínosem pro druhý systém, kulturní a sociální, se nám však nedostává dostatečně. Vždyť je to přece jeden a tentýž systém života. Určitě nám na to odpoví v blízké budoucnosti nejedna diplomová nebo i doktorská práce z těchto katedér a výzkumných ústavů. Jistě se doktoři, docenti a profesoři sociální ekologie ozvou a budou protestovat proti nekorektní EU směrnici o nelítostném hubení zvířátek a květinek. Snad by bylo vhodné vytvořit na Přírodovědecké fakultě UK katedru obdobnou multikulturním studiím sociálně vědních kateder Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která by je vhodně doplňovala. V přírodních vědách scházejí žijící duchovní velikáni jako profesor Tomáš Halík, který je navíc knězem a umí problémy lidem srozumitelně zpřístupnit nejen z univerzitní katedry, ale i z kazatelny. Už založil nový vědní obor – kairologii. Zaslouží se jistě rád jako kněz a teolog o nový obor, který nám objasní harmonické soužití všech božích tvorů v kultuře i v přírodě. Templetonovu cenu už dostal. Nobelova na něj teprve čeká. OSN se snaží řídit planetární počasí a EU komisaři i úředníci plní její direktivy. OSN chce organizovat globální migraci lidstva. Evropská unie bude její direktivy plnit a populační explozi v jiných kontinentech na malém výběžku toho euroasijského zvládne. Evropská unie zvládne i přírodu, pokud jde o invazní rostlinné a živočišné druhy. Život na Zemi už prošel pětkrát hromadným vymíráním všech svých forem, která proběhla z různých příčin, jak odhalili paleontologové. Život na Zemi nesporně přetrvá i všechna rozhodnutí OSN a nařízení EU. S dopadem asteroidů nemohou ani politicko-úřednické aktivity soupeřit. Položíme si jen otázku, kdo bude jednou vzpomínat na všechny ty dobroděje přírody a lidstva, jako jsou například Al Gore nebo George Soros, o těch evropských současných pidilídrech nemluvě. Snad nějací mimozemští paleontologové. Až se lidstvo pod vedením svých milovaných globálních elit odebere z biosféry do litosféry.
z lesa, domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej. Došlo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.
Tak to byl Ezop v podání Jana Wericha a mně se zdálo, že ta písnička přesně sedí k tomu, o čem jsme četli. Nyní se ale přesuneme na server quintus.sertorius.net a přečteme si následující článek. Vyšel 29. května. Cesta ke globální moci. O čem se v dějepise mlčí? Kdo pomohl nacistům dostat se k moci? Kdo je podpořil na jejich cestě ke světové katastrofě? Celá předválečná historie Německa ukazuje, že nacisté byli podporováni předními finančními ústavy Západu. Mezi klíčovými institucemi Západu byly centrální finanční instituce Velké Británie a Spojených států, Bank of England a Federální rezervní systém, FRS, a s nimi spojené finanční a průmyslové organizace, jejich cílem bylo získat absolutní kontrolu nad finančním systémem Německa a kontrolovat politické procesy ve střední Evropě. Postupné kroky výše uvedeného plánu. Od roku 1919 do 1924 připravit půdu pro masivní americkou finanční investici v německém hospodářství. Dále od roku 1924 do roku 1929 zavedení kontroly nad finančním systémem Německa a finanční podporu pro národní socialismus. Od roku 1929 do roku 1933 rozpoutání hluboké finanční a hospodářské krize a pomoc nacistům k získání moci. Od roku 1933 do roku 1939 finanční spolupráce s nacistickou vládou a podpora její expanzivní zahraniční politiky zaměřené na přípravu a rozpoutání nové světové války. V první fázi hlavní pákou pro zajištění pronikání amerického kapitálu do Evropy byly válečné pohledávky a úzce s tím související problém německých reparací. Po formálním vstupu USA do první světové války dostali spojenci, hlavně Anglie a Francie, půjčky ve výši 8,8 miliard dolarů. Celkový součet válečných dluhů, včetně úvěrů poskytnutých Spojeným státům, v letech 1919 až 1921 byl větší než 11 miliard dolarů. Pro vyřešení tohoto problému věřitelé zavedli mimořádně obtížné podmínky pro výplatu válečných reparací Německem. Tím byl způsoben odliv německého kapitálu do zahraničí. Došlo k deficitu státního rozpočtu, který byl v uvozovkách jištěn nekrytými penězi. Výsledkem bylo zhroucení německé měny. Velká inflace z roku 1923, která činila 578%. Němečtí průmyslníci začali otevřeně sabotovat veškeré placení reparačních závazků, což způsobilo slavný v uvozovkách Ruhr krizi, francouzsko-belgickou okupaci Porúří v lednu 1923. Angloamerické vládnoucí kruhy počkaly s iniciativou. Čekali, až Francie uvízne v dobrodružství a neschopnosti vyřešit problém. Americký ministr zahraničí Hughes zdůraznil, je třeba počkat, Evropa musí uzrát, aby přijala americký návrh. V Německu byly údajně objeveny Hitlerovy atomové bomby, to byl podtitulek. V létě roku 1924 projekt známý jako Dave's plán, pojmenovaný podle předsedy výboru expertů, kteří ji vytvořili, amerického bankéře a ředitele jedné z bank skupiny Morgan, byl přijat na konferenci v Londýně. Vyzval k půlení reparace a vyřešil otázku o zdrojích jejich krytí. Nicméně hlavním úkolem bylo zajistit příznivé podmínky pro investice USA, což bylo možné pouze se stabilizací německé marky. Za tímto účelem byla nabídnuta Německu, já se omlouvám za ty přeřeky, ale tady celkem jako shoda podnětu s přísudkem nebo přídavného jména s podstatným jménem v koncovce je tak trošku neznámá jakoby autorovi. Zkrátka dobře jsou tu chyby. Takže ještě jednou, za tímto účelem byla nabídnuta Německu velká půjčka ve výši 200 milionů dolarů, z čehož polovina připadala na JP Morgan. Tím angloamerické banky získaly kontrolu nejen nad převodem německých plateb, ale i nad rozpočtem, systémem peněžního oběhu a do značné míry kreditního systému země. V srpnu 1924 stará německá marka byla nahrazena novou, stabilizovala se finanční situace v Německu a jak výzkumný pracovník GD Preparta napsal, Výmarská republika byla připravena na v uvozovkách nejmalebnější hospodářskou pomoc v historii, po níž následuje největší hořká sklizeň v historii světa. I když formální úvěr byl pro zajištění platby, tak šlo vlastně o obnovení vojensko-průmyslového potenciálu země. Faktem je, že americký kapitál se začal aktivně integrovat do německé ekonomiky. Celkové množství zahraničních investic v německém průmyslu v letech 1924 až 1929 činilo téměř 63 miliard zlatých marek. Přibližně 30 miliard připadlo na úvěry a zaplacení reparací 10 miliard marek. Interessengemeinschaft Farbenindustrie hlavní dodavatel německé válečné mašinérie financoval ze 45% volební kampaň Hitlera v roce 1930 a byl pod kontrolou Rockefellerova Standard Oil. Morgan přes General Electric kontroloval německé rádio a elektrotechnický průmysl přes AEG a Siemens až do roku 1933 30% akcí společnosti AEG bylo vlastněno General Electric. Přes telekom firmy ITT 40% z telefonní sítě v Německu. Takže IGF, ten institut, společnost Farben Industry, byl hlavním dodavatelem německé válečné mašinérie a financoval z 45% volební kampaň Hitlera v roce 1930 a byl pod kontrolou Rockefellerova Standard Oil. Dál Morgan přes General Electric kontroloval německé rádio a elektrotechnický průmysl přes AEG neboli AEG a Siemens až do roku 1933 30% akcí společnosti AEG bylo vlastněno General Electric. A dále to kontrolovali přes telekom firmy ITT, 40% z telefonní sítě v Německu kontrolovali. Kromě toho 30% podílu v letecké výrobní společnosti Focke Wulf vlastnila General Motors, patřící do rodiny DuPont, která kontrolovala Opel. Henry Ford kontroloval 100% akcí společnosti Volkswagen. V roce 1926 za účasti Rockefellerovy banky Dillon, Reed and Company získala druhý největší průmyslový monopol v Německu po IG Farben nebo IG Farben Vereinigte Stahlwerke, čili ocelový trust, steel trust, Tyson, Flick, Wolf, Feglera a tak dále, etc. Americká spolupráce s německým vojensko-průmyslovým komplexem byla tak intenzivní a významná, teď jenom, abyste věděli, jak to mám těžké, čtení tohoto článku. Zde je napsáno, americká spolupráce s německým vojensko-průmyslovým komplexem byl tak intenzivní a významný, čili samozřejmě byla tak intenzivní a významná, protože spolupráce, že do roku 1933 klíčové sektory německého průmyslu a velkých bank, jako jsou Deutsche Bank, Dresdner Bank, Donát, banky a tak dále, byly pod kontrolou amerického finančního kapitálu. Politická síla, která měla hrát klíčovou roli v angloamerických plánech, byla připravena. Hovoříme o financování nacistické strany a Adolfa Hitlera osobně. Jako bývalý německý kancléř Brüning napsal ve svých pamětech, od roku 1923 Hitler získal velké sumy ze zahraničí přes švýcarské a švédské banky. Je také známo, že v roce 1922 v Mnichově se uskutečnila schůzka mezi Adolfem Hitlerem a vojenským ataše USA v Německu, kapitánem Truman Smithem. Trumanem Smithem zřejmě tedy. Hitler byl připraven na velký vstup do politiky. Ale situace v Německu tomu zatím nenahrávala. Jeho strana byla na okraji zájmu a Německo se vzpamatovávalo z válečné porážky. Od podzimu 1929 po kolapsu americké burzy byla spuštěna federálním rezervním systémem třetí etapa strategie angloamerických finančních kruhů. Federální rezervní systém a JP Morgan se rozhodli ukončit poskytování úvěrů Německu. Nastala bankovní a hospodářská krize ve střední Evropě. V září 1931 Anglie opustila zlatý standard, úmyslně ničila mezinárodní platební styk a zcela odřízla finanční podporu Výmarské republiky. A tak finanční zázrak nastal s nacistickou stranou. V září 1930 v důsledku velkých darů od Tyson, I.G. Farben, Kirdorf, nacistická strana dostala 6,4 milionů hlasů a obsadila druhé místo v Reichstagu. Byly aktivovány velkorysé investice ze zahraničí. Dne 4. ledna 1932 se konala schůzka mezi největším anglickým finančníkem M. Normanem, Adolfem Hitlerem a von Papenem, kde byla uzavřena tajná dohoda o financování NSDAP 4. ledna 1932. Tohoto setkání se zúčastnili také američtí politici a bratři Dilsovi. Dne 14. ledna 1933 se uskutečnila schůzka mezi Hitlerem, Schröderem, Papenem a Keplerem, na níž byl plně schválen Hitlerův program a 30. ledna se Hitler stal kancléřem. Podtitulek: začala čtvrtá etapa. Postoj vládnoucích kruhů angloamerických k nové vládě byl velmi vstřícný. Když Hitler odmítl zaplatit reparace, ani Británie, ani Francie na to nereagovala. Navíc po návštěvě ve Spojených státech v květnu 1933 Schacht byl opět určen jako hlava Reichsbank a po jeho setkání s prezidentem a největšími bankéři na Wall Street Amerika přidělila Německu nové úvěry ve výši 1 miliardy dolarů. V červnu během výletu do Londýna a setkání s M. Norman Schacht rovněž usiloval o anglický úvěr ve výši 2 miliard dolarů a snížení a pak ukončení plateb starých úvěrů. To znamená, že nacisté dostali to, co by nebylo možné dosáhnout s předchozí vládou. V létě roku 1934 Británie podepsala dohodu o anglo-německé podpoře, která se stala jedním ze základů britské politiky vůči Třetí říši a na konci 30. let se tak Německo stalo hlavním obchodním partnerem Anglie. Schröder Bank se stala hlavním činitelem Německa ve Velké Británii a v roce 1936 jeho kancelář v New Yorku se spojila s Rockefellery a vytvořili Schröder Rockefeller and Company, investiční banku. Jak Hitler sám připustil, připravil svůj čtyřletý plán na základě zahraničních finančních úvěrů. V srpnu 1934 americký Standard Oil v Německu získal 730 tisíc akrů půdy a postavil velké ropné rafinérie, které zásobovaly nacisty pohonnými hmotami. Ve stejné době Německo tajně převzalo z USA nejmodernější zařízení stováren na výrobu letadel. Tím mohla začít produkce německých letadel. Německo obdrželo velké množství vojenských patentů od americké firmy Pratt & Whitney, Douglas, Curtiss Wright a amerických technologií pro stavbu Junkers 87. V roce 1941, kdy druhá světová válka již zuřila, americké investice v ekonomice Německa činily 475 milionů dolarů. Standard Oil investoval 120 milionů, General Motors 35 milionů, ITT 30 milionů a Ford 17,5 milionů dolarů. úzká finanční a hospodářská spolupráce angloamerických a nacistických obchodních kruhů v 30. letech a politika appeasementu vedly ke druhé světové válce. Tak vážení přátelé, sice je nám známo, že Německo bylo financováno z Anglie a z Ameriky, nicméně tento článek mi připadal zajímavý, protože do větších detailů odkrývá toto financování, jakož i předkládá ty jednotlivé etapy, tak, jak probíhaly. No a Quintus Sertorius k tomuto dodává, jak asi bude vypadat Evropa zaplavená migranty a armádou islamistů po odstartování finančního kolapsu? A to je jedna z těch věcí, o kterých víte, jak víte, také pravidelně se snažím informovat a mám z toho velkou obavu, a to je spuštění finanční krize. Kdy k němu dojde? Asi k němu dojde. Otázka je pouze kdy. Další článek je také ze serveru quintus-sertorius.net. Je velmi zajímavý z 26. května a má titulek Beneš nebyl válečným štváčem. V médiích probleskují názory, že Beneš v květnu 1938 hnal zemi do války. Dle těchto názorů se prý prezident Beneš snažil rozpoutat celoevropský válečný konflikt podle pokynů tajných sovětských služeb. Názory tvrdí, že vyčerpání bojujících zemí by usnadnilo plánovanou expanzi sovětského bolševismu do západní Evropy. Indicie prý naznačují, že Beneš se v roce 1935 zavázal při návštěvě Moskvy, že vyvolá ozbrojený konflikt ve střední Evropě do konce roku 1938. Ne. Beneš nebyl válečným štváčem. Je absurdní nazývat prezidenta válečným štváčem. On je jen předvoj, za který se schová pak válečné zákulisí, které má skutečnou moc a některý prezident kolikrát ani není správně informován, co se skutečně děje a co skuteční váleční jestřáby chystají. Němečtí militaristé z první světové války vyvodili nejzávažnější důsledky, což bylo rozvinutí teorie totální války a rozšíření Schlieffenova plánu, který se týkal strategie bleskové války. Tato strategie se opírala o teorii, že mají být najednou napadeni všichni protivníci a poraženi v krátké válce. Německý generální štáb se tak chtěl vyhnout tomu, aby nemusel, jako v roce 1914, vést aktivní vojenskou bojovou činnost na několika frontách současně. Státy měly být rozloženy zevnitř a politicky rozloženy a izolovány i od vlivu komunismu. Špionáž a podvratná činnost měly sloužit k tomu, aby pokryly všechny oblasti společenského života. Základní princip špionáže a podvratné činnosti pro další válku byl totiž vymyšlen už dávno před zřízením fašistické diktatury v Německu. Ke koncepcím tzv. Bleskové války se vyjádřil i generál poručík Horst von Metsch. V příští válce musíme použít všech prostředků, které jen dokážeme vymyslet, abychom zesílili účinky a zkrátili válku. Všeobecný charakter příštích válek se bude vyznačovat násilím a lstí v každé podobě. Vedle materiálního ničení a krvavého boje je nutno postavit i vysilování duševní. Tyto myšlenky pak znovu zdůraznil generál Ludendorff po zřízení fašistické diktatury a když byly přípravy na válku v Německu už v plném proudu. Poukazoval na chyby z první světové války a žádal generální štáb, aby bezpodmínečně použil mocného válečného prostředku, a to je podvratná činnost ve všech jejich formách. Konstatoval, že k boji proti nepřátelským ozbrojeným silám na mohutných frontách a širých mořích se přidružil boj proti psychické a životní síle nepřátelských národů s cílem rozložit je a ochromit. Špionáž a podvratná činnost tak v příští válce odpovídala zcela vojenské doktríně německého generálního štábu. Vojenské umění se tedy orientovalo speciálně na kombinované použití nejmodernější vojenské techniky, zejména tanků, letectva, a to při současném maximálním využití momentu překvapení a podvratné činnosti. Charakteristické pro německý generální štáb bylo, že do svých vojenských výzkumů a plánů zahrnul v obrovském měřítku řadu dalších takzvaných nevojenských faktorů, což zahrnovalo i to, že vyhlédnuté státy, které se měly stát obětí agrese, měly být politicky izolovány, existující vojenské koalice podkopávány využitím vnějších a vnitřních rozporů mezi kapitalistickými státy a mezi jejich základním antikomunistickým postojem. Právě antikomunismus byl pro Hitlera a německý generální štáb takzvaný trojský kůň. Německý imperialismus, který byl poražen v první světové válce a byl poražen i v oblasti tajné služby, se tedy okamžitě zaměřil na revanš. Vyhodnocovaly se výsledky první světové války, což bylo důležité při budování Reichswehru jako základny a kádrové rezervy pro budoucí moderní masové armády. Byly vytvořeny rozhodující organizační předpoklady a základy, na kterých mohl německý fašistický systém stavět. Tajná služba měla prostoupit všechny oblasti společenského života. Byl vybudován samostatný jednotný vnitropolitický sektor tajné služby. Představoval zejména takzvanou Sicherheitsdienst fašistické strany v nejtěsnějším spojení s tajnou státní policií, která se nazývala Gestapo. Organizace proběhla v Německu do roku 1936. Sektor tajné služby se opíral o politickou policii, která už předtím existovala v jednotlivých zemích. Disponoval prostřednictvím filiálních organizací nacistické strany obrovským počtem tzv. Donašečů. Vliv sahal do každé rodiny, do každého domu. Hlavním úkolem bylo šíření nacistické ideologie a organizování teroru proti každému, kdo jinak smýšlel. Úkoly byly jasné. Nejdříve se vetřít do důvěry obyvatelstva. Za důvěřivost k nacistickým pověřencům mnoho lidí pak zaplatilo ztrátou zaměstnání, vězením, koncentračními tábory a smrtí. Tento dokonalý špiclovský a teroristický systém byl samozřejmě přenesen i na země okupované nacistickým Německem. Proorganizovaná kontrolní služba uvnitř země totiž znemožňuje takzvanou druhou v uvozovkách ránu dýkou, jak tvrdil generál Ludendorff a zdůraznil, že totální příprava a vedení budoucí války vyžadují jako nejpodstatnější vnitřní předpoklad jediné – diktaturu. Milí přátelé, tímto zakončíme dnešní Plujeme proti, dáme si písničku a potom budeme pokračovat pořadem Letem světem internetem. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree, are you coming to the tree where a dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man, they say the word of free? Strange things that happened to you, stranger would it be? We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree?
A své volí, víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ači je svoboda, život a vlast vyla France.